ในการฟังพระวจนะพระเจ้าทุกครั้งนะคะนี่เป็นความเชื่อที่เราควรจะมีนะคะใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ13บอกว่าเมื่อเราได้รับพระวจนะเนี่ยเราได้ยินจากมนุษย์ก็จริงนะคะแต่เราไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่รับไว้ตามความเป็นจริงคือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อนะคะแล้วเวลาเราได้ยินพระวจนะเนี่ยทำไมเรามักจะบอกให้ดูตามไปด้วยเปิดตามไปด้วยนะคะเพื่อเราจะยอมรับว่านี่คือคำพูดของพระเจ้านะคะไม่ใช่คำพูดของมนุษย์นะฟังพระวจนะพระเจ้าเหมือนพระเจ้ากำลังตรัสกับเรานะคะไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งมาสอนเราหรือว่ามาเตือนเรานะคะแต่เป็นเสียงของพระเจ้าจริงๆนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนี่เป็นท่าทีที่เราควรจะมีทุกครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกแหมฟังไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามหรือว่ารู้สึกมันสะกิดใจอะไรบางอย่างให้เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราเสมอนะคะนะไม่ใช่เพียงบางครั้งเราฟังแกเราชอบฟังแบบนี้เอาคนนี้สอนสนุกตลกดีบางครั้งเราก็มารับแต่ที่มนุษย์มีอ่ะนึกออกไหมฮะเราก็คาดหวังแต่เท่านั้นที่มนุษย์มีมันก็งั้นงั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ให้ชีวิตอะไรกับเราและอย่างถ้าความเชื่อของเราอยู่บนความมั่นใจในบุคคลนั้นอันนั้นก็ไม่เกิดผลนะคะความเชื่อเราควรจะอยู่ในพระวจนะพระเจ้าในตัวพระเจ้าเองที่กล่าวพระวจนะนั้นนะคะจึงจะเป็นความเชื่อนะคะที่จะเห็นผลได้ในชีวิตแต่ถ้าเราฟังเป็นเพราะเราไว้ใจเขาคงศึกษามาดีแล้วหรือว่าเราฟังเพราะเขารู้มากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็เปล่าประโยชน์จริงๆแล้วนะคะนะเราควรจะพูดเสมอว่าเพราะพระเจ้าตรัสว่าแบบนี้ไม่ใช่ว่าพระปู่พูดว่าพระปู่สอนว่ามันเปล่าประโยชน์นะถ้าความเชื่อของเรายืนอยู่บนความเชื่อของปู่ก็เปล่าประโยชน์นะเราทุกคนควรจะเชื่อพระเจ้านะคะให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกครั้งฟังทุกครั้งเนี่ยนะคะหาพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราที่จะฟังเสียงของพระองค์และพระองค์ก็จะสื่อสารได้นะคะในสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนั้นนะคะนะให้เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในฮีบรูบทที่13ข้อ5นั้นเรากำลังเรียนถึงสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในชีวิตคริสเตียนซึ่งถ้าเรามองไปนะฮะไม่ทราบเราเห็นมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องชีวิตที่ปราศจากความโลภนะคะเราเริ่มเห็นความโลภเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราไหมนะหรือใหญ่ๆนะคะและเรามาเรียนรู้ด้วยกันที่จะมีชีวิตโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงในฮีบรูบทที่13ข้อที่5นะคะผู้จารย์สำนวน King James นะคะท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนะคะในบางสำนวนจะใช้คำว่าท่านจงพ้นจากความโลภนะคะจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าพระองค์จะเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนะคะพระวิสอนเรานะคะให้มีชีวิตที่ปราศจากความโลภนะคะและหลายครั้งเนี่ยเราเรียนเรื่องความเจริญรุ่งเรืองหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าความเจริญรุ่งเรืองคือความโลภเราถึงต้องมาเรียนเรื่องนี้นะคะเพื่อจะแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือความโลภกันแน่นะคะพระเจ้าบอกว่าให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้หมายความว่าให้เราพอใจในของเน่าๆเสียๆขยะในชีวิตเรานะคะไม่ใช่นะคะว่าเรามีกางเกงขาดๆก็พระเจ้าบอกให้เราพอใจอย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราพอใจเพราะพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเรานะคะเราสามารถมีสิ่งที่ดีกว่าได้เพราะเรามีพระเจ้านะคะนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราแสวงหาพระองค์ก่อนให้พระองค์เป็นที่หนึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่สิ่งของหรือบุคคลหรือหน้าที่การงานหรืออะไรทั้งสิ้นที่กลายเป็นสิ่งที่เราคิดถึงตลอดเวลานั่นคือความโลภคือการเอาสิ่งต่างๆมาแทนที่พระเจ้านะคะพระคัมภีร์บอกว่าความโลภเนี่ยเปรียบเสมือนการถือรูปเคารพนะบางคนบอกว่าเราไม่ได้ถือรูปเคารพเลยในชีวิตเราทิ้งไปหมดแล้วนะแต่ถ้าเรามีความโลภอยู่นะคะคือเราลึกๆในใจเราหวังว่าถ้าเรามีไอ้นั่นมีสิ่งนี้เราจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือความโลภเพราะเราควรจะให้พระเจ้าเป็นความสุขในชีวิตเราเราเป็นสันติสุขในชีวิตเราก่อนและหลังจากนั้นพระองค์ก็จะมีวิธีที่พระองค์จะประทานสิ่งต่างๆให้กับเรางั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปโลภของใครเขาไม่จำเป็นเลยสักนิดนะคะเราเรียนไปว่าพระวิสอนเราว่าอย่าโลภอย่าอยากได้ปรารถนาของเพื่อนบ้านไม่ใช่เป็นสามีเขาภรรยาเขาบ้านเขาลูกเขาเทือกสวนไร่นาคือทุกอย่างที่เป็นของเขารถเขากระเป๋าเขาทุกอย่างนะตำแหน่งของเขานะฮะทุกอย่างเลยที่เป็นของคนอื่นเราต้องไม่อยากได้แล้วจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปอยากได้ของเขาหรอกเพราะอะไรเพราะเรามีพระเจ้าที่บอกว่าจะไม่ทิ้งเรา แล้วพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้เราเราสามารถมาเรียนรู้เรื่องความเชื่อมาไว้ใจพระองค์ทำตามวิธีของพระองค์และสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราสิ่งดีๆก็ปรากฏในชีวิตเราได้โดยเราไม่ต้องไปอยากได้ไปแย่งของคนอื่นนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะแล้วพระพี่บอกว่าอย่าโลภนะคะเนี่ยก็ต้องเข้าใจเพราะว่าจะมีคริสเตียนจำนวนมากที่เข้าใจว่าความเจริญรุ่งเรืองคือความโลภถ้าใครมีอะไรเยอะแยะเนี่ยแสดงว่าเขาโลภถ้าเขารวยแสดงว่าเขาโลภไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะว่ามีคนที่ไม่มีอะไรเลยสักบาทแต่ก็โลภได้นะคะคือวันคิดแต่อยากจะมีนะไม่ได้คิดถึงพระเจ้าไม่ได้คิดถึงงานของพระองค์นะคิดแต่ว่าฉันจะมีสิ่งนั้นได้ไงได้ฝันหวานอยู่ทุกวันถ้าฉันมีนั้นฉันคงจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้คือในหัวคิดมีแต่เรื่องที่ไม่ใช่พระเจ้าอันนี้ก็เป็นความโลภซึ่งก็อาจจะไม่มีอะไรเลยนะเราเรียนรู้ที่เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่เราไม่รักมันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะมีคนที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่ก็รักมันอยากจะได้โหยฮะนั่นแหละนั่นเป็นปัญหาทำให้เขาไปไม่ถึงของดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมนะแต่ถ้าเราอยากจะถึงของดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้าสอนเราว่าต้องรักษาดูแลชีวิตของเราให้พ้นจากความโลภนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในเราคงมีความโลภอยู่บ้างนะคะไม่งั้นพระเจ้าคงไม่เตือนเราคงไม่สอนเรานะคะแล้วเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตัดสินแล้วก็พิจารณาตัวเราเองเราไม่ได้เรียนเพื่อเราจะไปมองชีวิตคนอื่นนะคะนะแค่จัดการชีวิตตัวเองก็หมดเวลาแล้วนะนะดูแลต้องอยู่ในทางของพระเจ้านะเราไม่ได้รู้เพื่อที่จะไปชี้หน้าคนดูคนนี้เขาว่าเขาโลภอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราต้องมาดูชีวิตเราเองว่าเราปล่อยให้ความโลภครอบครองเราหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเรามีเราก็จะขจัดมันออกไปนะคะแล้วเราก็จะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆจากพระเจ้านะคะมีวิธีของโลกและมีวิธีของพระเจ้าที่จะได้สิ่งต่างๆมานะคะวิธีของโลกก็ไม่ยั่งยืนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ถูกต้องในบางครั้งด้วยซ้ำนะมีคนที่โลภแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะต้องโกงเขาโกหกเขาขโมยเขาหลอกเขาอะไรก็ได้เพื่อจะให้ได้มาล่อหลอกมีแต่เล่ห์เหตุบายแล้วก็มีวิธีของพระเจ้าที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความเชื่อด้วยความรักด้วยความถูกต้องนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหานะคะเราเรียนกันไปนะคะว่าความโลภหรือตัณหาเนี่ยแม้มันฟังดูเหมือนคำรุนแรงมากนะคะนะแล้วก็เป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในความโลภหรือตัณหาเนี่ยนะแปลง ง่ายๆก็คือความปรารถนาอันรุนแรงนะคะความปรารถนาอันแรงกล้าไม่ว่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเราสามารถที่จะปรารถนาที่จะรักมากขึ้นอันนี้ดีไหมคะอันนี้ก็ดีนะปรารถนาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เป็นคำเดียวกันโลภอยากได้พระเจ้ามากขึ้นอยากรู้พระวจนะมากขึ้นอยากเชื่อฟังดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเราโลภอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องล่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะหลงไปได้นะคะนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะจริงๆแล้วถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาถ้าเราเต็มใจและเชื่อฟังจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราจะได้กินผลดีที่สุดแห่งแผ่นดินนะคะนั่นคือวิธีของพระเจ้านะเราไม่ต้องไปใช้วิธีแบบคนอื่นเขาอิจฉาตาร้อนนะฮะแล้วก็ฝันทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องนะฮะมีวิธีของพระเจ้าที่เห็นผลด้วยรับประกันนะบอกพระองค์บอกถ้าเราเต็มใจพระองค์มีแผนสำหรับเราถ้าเราเต็มใจในแผนนั้นและเชื่อฟังแผนนั้นทำตามไม่ต้องห่วงเลยค่ะสิ่งเหล่านี้พระมีพูดถึงนะคะบอกว่าความดีความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยจะติดตามเราไปเพื่องั้นมันจะไล่ล่าเราเลยแหละพระพรจะวิ่งตามหาแล้วเราอยู่ที่ไหนพระพรจะต้องมาปรากฏสิ่งดีๆจะต้องมาปรากฏแต่ว่ามนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยใช้ชีวิตไล่ล่าหาพระพรนะคะเขาอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอยากจะได้ครอบครัวดีๆแล้วเขาก็ใช้วิธีของพระเจ้าของตัวเขาเองไม่ได้มาใช้วิธีพระเจ้าก็ทำให้พลาดไปนะคะงั้นถ้าเราใช้วิธีพระเจ้าเรายินดีเต็มใจเราจะได้กินของดีแผ่นดินเราจะต้องไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยโลภอาทิตย์ที่เราเรียนไปว่ามันเป็นการล่อลวงใช่ไหมคะความโลภก็เป็นการล่อลวงอันนึงเราจะถูกล่อลวงให้โลภแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปลงมือแย่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเข้ามานะคะแล้วเราจะต้องไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยจินตนาการว่าแหมถ้าฉันได้สามีเขามาเป็นสามีฉันก็จะเป็นยังไงนะ นะหรือว่าถ้าฉันมีอย่างที่เขามีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอ้ฉันคงมีความสุขมากเลยเราต้องควบคุมความคิดตัวเองให้อยู่นะคะอย่ายอมให้ตัวเองเพ้อเจ้อเพ้อฝันแล้วก็จินตนาการนะเพราะมันจะนำไปสู่การกระทำในที่สุดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะเราเรียนกันไปว่าเราควบคุมความโลภที่ไม่ดีได้ด้วยการไม่ไปคิดถึงมันไม่ไปพูดถึงมันไม่ไปมองมันไม่ไปดูมันนะอย่าไปเลี้ยงดูฟูมฟักความคิดแบบนั้นจินตนาการแบบนั้นมุมมองแบบนั้นในชีวิตเรามันก็จะฝ่อไปมันก็ไม่สามารถเติบโตนะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยเลี้ยงดูฟูมฟักความเชื่อความรักสิ่งที่ดีๆของพระเจ้าปรารถนามันค่ะอยากจะได้นะคะวันอังคารเราเรียนเรื่องใฝ่หาของประธานทางวิญญาณใช่ไหมคะให้เราที่จะโลภอยากได้มากนะตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันเลยวันนี้ฉันอยากจะเผยพระวจนะจริงๆนะวันนี้ฉันอยากจะมีถ้อยคำแห่งปัญญาจริงๆฉันอยากจะมีถ้อยคำแห่งความรู้วันนี้ฉันจะพูดภาษาแปลกๆทั้งวันเลยคือปรารถนามันนะคะอยากจะได้มันอันนั้นต้องฟูมฟักเพราะถ้าเราไม่ฟูมฟักไม่สมมันนะมันโหมนะกระพือเนี่ยเราก็จะไม่ลงมือทำนะฮะแต่ถ้าเราโหมกระพือมันนะเราใช้คำว่าให้อาหารมันจะโตความปรารถนานี้ก็จะมากขึ้นจนเราต้องลงมือทำนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปเลี้ยงดูมันหยุดไม่มองไม่พูดถึงไม่คิดถึงมันเมื่อเราโลภเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเราโลภเรากำลังถูกล่อลวงให้อยากได้ของคนอื่นดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังที่จะไม่ใช้ชีวิตตามความอยากบางคนใช้ชีวิตตามความอยากฉันอยากทำอะไรฉันต้องทำฉันอยากไปฉันต้องได้ไปฉันอยากกินฉันต้องได้กินไม่ใช่ทุกความอยากของเราถูกต้องไปสมดตลอดเวลาแล้วเราต้องเข้าใจความอยากบางอย่างของเราไม่ได้ถูกต้องนะบางครั้งเราอยากได้สิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวเราเองแต่เนื้อหนังแห่งความบาปก็อยากได้ดังนั้นเราต้องพินิจพิเคราะห์สำรวจตรวจสอบทุกความอยากในชีวิตเราว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องระงับมันอย่าให้มันโตไปกว่านี้นะคะเราจะต้องไม่มีชีวิตด้วยความอยากนะคะวันนี้อยากกินอ่ะทำยังไงดีจะได้กินทำมันทุกอย่างฝนตกก็จะต้องขับรถออกไปซื้อนะจะเป็นวงเป็นหวัดก็ไม่สนนะฉันต้องได้กินถนนมันจะลื่นมันจะอันตรายก็ไม่สนนะฉันต้องได้กินคนที่เดินด้วยความอยากนี่อันตรายมากนะคะแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพความหายนะก็เยอะนะคะถ้าเรามีชีวิตด้วยความอยากตลอดเวลาตอบสนองมันตลอดเวลาอันตรายนะคะเราจะต้องไม่มีชีวิตด้วยความต้องการก็ฉันจำเป็นอ่ะตอนนี้มันจำเป็นต้องใช้อ่ะนะก็ฉันยังไม่มีอ่ะเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรก็ไปอึบเข้ามาก่อนไปขโมยเข้ามาก่อนไปยืมโดยไม่บอกเขามาก่อนนะแล้วเคยรู้สึกไหมฮะว่ามันคงไม่เป็นไรอ่ะเนาะมันก็ของก็วางอยู่ไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเราก็จำเป็นจริงๆแล้วเคยรู้สึกไหมว่าความขัดสนเนี่ยมันทำให้คนเป็นขโมยแล้วก็มีข้อแก้ตัวด้วยเนาะว่ามันถูกต้องสามารถหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองได้เลยแหละว่ามันถูกต้องนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะอย่ายอมให้ชีวิตเราเนี่ยถูกนำด้วยความจำเป็นใช่เราจำเป็นใช่เราจำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคล้อยตามแล้วก็ยอมทำสิ่งเหล่านั้นไปเสียทุกอย่างนะคะเข้าใจไหมคะอย่ามีชีวิตเดินตามการนำของความจำเป็นเพราะว่าเราจะทำโดยหาข้ออ้างให้ตัวเองและอย่ามีชีวิตโดยการทำตามความอยากของตัวเองนะคะนะเพราะเราจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แล้วบางคนที่ซื้อของนะเพราะว่าอยากได้เดินตามความอยากแล้วก็ไม่มีเงินนะแต่ก็ติดไว้ก่อนในที่สุดก็ไม่มีจ่ายของก็ไม่ได้แล้วไปคืนเขาเงินก็ผ่อนไปแล้วเสียของอีกนะฮะนะอันนี้ก็สำคัญมากเลยดังนั้นนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตเดินตามการทรงนำของพระวิญญาณไม่ใช่ตามการนำของความอยากตามความจำเป็นถ้าพระวิญญาณนำอะไรบางอย่างเราไม่ได้อยากได้นะฮะหรือไม่ได้อยากทำแต่ถ้าพระวิญญาณนำทำค่ะมันจะดีที่สุดสำหรับเรา นะคะนะอย่าเดินเพราะเพียงแค่เพราะว่าอยากนะคะแล้วบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาเด็กๆไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กจำนวนมากไม่อยากไปโรงเรียนนะเราจะทำยังไงอ่ะเราไม่อยากไปโรงเรียนเราก็ไม่ต้องไปอย่างนั้นเหรอก็แย่สิแล้วจะเรียนตามทางคนอื่นเขาไหมเนี่ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราให้พระวิญญาณนำเราพระวิญญาณจะบอกเราถึงสิ่งที่ถูกต้องให้เราทำเสมอนะคะแล้วเด็กเองก็รู้ว่าต้องไปโรงเรียนนั่นแหละคือพระวิญญาณนำนะก็รู้ว่าต้องไปโรงเรียนนะแต่ว่าเนื้อหนังก็บอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนนะเราก็ควรจะตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะวันนี้เราจะมาเรียนถึงว่าถ้าสมมติว่าเราถูกล่อลวงให้โลกให้ทำบาปเรารู้แหละเราไม่ควรจะยอมต่อมันแต่เราก็พลาดไปนะคะเราได้ยอมต่อการทดลองการล่อลวงเสร็จแล้วนะคะพระคัมภีร์ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นความบาปเราต้องเข้าใจนะคะว่าอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยพระเจ้าก็ไม่ถือเป็นบาปนะคะระหว่างเรากับพระองค์เราเรียนเรื่องนี้ไปบ้างนะคะมันจะเป็นความโง่เขลาของเราแต่ว่าเราก็ต้องรับผลของมันเหมือนกับเดี๋ยวเรายกตัวอย่างจราจรกฎจราจรบางอย่างเราไม่รู้กฎทั้งหมดแต่ถ้าเราไปจอดรถผิดที่เราก็เสียค่าปรับเหมือนกันก็เสียเงินแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำบาปนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆแต่ว่าเราก็ยังเสียเงินแต่ว่าเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ทำบาปอะไรแต่เราเสียเงินนั้นเราควรจะรู้เราจะได้ไม่เสียเงินนะคะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรารู้แต่ก็ยังทำนะขับรถรู้ว่าเขาห้ามเร็วพอเกินเท่านั้นเท่านี้ก็ยังเร็วแล้วก็พอถูกจับอันนี้ก็ถือเป็นความคือถึงขับเร็วอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นความบาปเพราะว่าอะไรเรารู้อยู่ว่าไม่ควรจะทำคือถ้าจิตสำนึกมันฟ้องเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ถูกต้องละนะคะเรารู้เราก็ไม่ควรทำแล้วพอเราทำเป็นเนี่ยมันก็เป็นความบาปแน่นอนเราถูกล่อลวงให้ทำเพราะว่าถนนมันโล่งจังเลยนะตอนนี้ก็ไม่มีตำรวจอยู่เลยนะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเราก็ทำบาปเนี่ยเขาวางไว้เฉยๆเจ้าของก็ไม่อยู่เขาไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเรายืมไปใช้สักแป๊บนึงคงไม่ว่าอะไรเราก็คิดมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่เราก็ทำบาปไปนะฮะโดยที่เราก็รู้นะว่ามันไม่ควรแต่เราก็ทำแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนะคะในสถานการณ์แบบนี้เมื่อเรายอมต่อการทดลองซึ่งเราอาจจะยอมบ่อยๆเราเรียนไปว่าพระเยซูก็เจอการทดลองแต่พระองค์ไม่เคยยอมพระองค์เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่พระองค์ไม่เคยยอมพระองค์ไม่เคยทำบาปแต่พระองค์เจอการทดลองเหมือนเราแต่เราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนพระองค์เจอการทดลองแต่หลายครั้งเราก็ยอมนะคะแล้วพระพี่บอกว่าเราควรจะกลับใจใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงของประทานในการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นของประทานหลายครั้งคริสเตียนมองการกลับใจใหม่บางคนแล้วเราบอกว่าคุณต้องกลับใจใหม่โอ้โหเขาตีโพติพายโกรธนะว่าอะไรมาว่าเขาต้องกลับใจใหม่เหรอในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกลับใจใหม่นะคะคือสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้ที่เราจะมีโอกาสกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้อีกครั้งหลังจากที่เราพลาดทำบาปไปนี่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะนะเราอาจจะพลาดไปทำให้ความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเนี่ยห่างเหินไปดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเราทำบาปเราจะรู้สึกผิดซึ่งถ้าเราไม่จัดการกับมันมันก็จะฟ้องตัวเราอย่างมากแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราทำบาปแล้วเรารีบกลับใจว่าเราไม่น่าเนี่ยเราเสียใจจริงเราเลือกผิดไปกลับใจใหม่พระเจ้าก็อภัยให้แล้วเราสามารถกลับมาที่เดิมที่ก่อนทำบาปได้ใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้รับโทษแทนเราแทนความบาปของเราแล้วดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงสามารถอภัยให้เราได้ทุกครั้งที่เรากลับใจใหม่จริงๆนะคะเราเรียนเรื่องของคาอินจำได้ไหมคะที่น้องเขาคาอินกับอาเบลน้องเขาเอาของถวายที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะเอามาจากหัวใจจำได้ไหมแล้วว่าคาอินก็ไม่พอใจก็เลยโกรธนะฮะพระเจ้าก็ให้โอกาสเขากลับใจใหม่นะบอกถ้าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าก็พร้อมจะรับเขาแต่ปรากฏว่าคาอินก็ไม่ยอมกลับใจใหม่เขาควรจะกลับบ้านแล้วก็ไปเอาของถวายเลือกสรรมาอย่างดีจากหัวใจมาให้พระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ถามเขากลับบ้านแล้วก็ไปหลอกน้องเขาแล้วก็ในสุดก็ฆ่าน้องเขาตายเราทุกคนมีโอกาสกลับใจใหม่ นะคะบางคนก็เลือกที่จะกลับใจใหม่บางคนก็เลือกที่จะไม่กลับใจใหม่เราต้องมองว่าการกลับใจใหม่เป็นพระคุณพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้จะมีโอกาสที่เรากลับใจใหม่ได้และจะมีโอกาสที่วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะยากสำหรับเราที่จะกลับใจใหม่นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังคาอินมีโอกาสกลับใจใหม่แต่เขาไม่ทำและในสุดก็นำหายนะมาถึงชีวิตเราจะมาเรียนรู้เรื่องดีกันมากขึ้นนะคะวันนี้เปิดไปที่ฮีบรูค่ะบทที่12เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่นะคะข้อที่1 นะคะและบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราพระวิข้อนี้น่าสนใจมากนะคะพระวิข้อนี้บอกเราว่าเรามีพยานพรั่งพร้อมพยานที่ว่านี่ก็คือผู้เชื่อคริสตชนทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะภาพนี้ให้ภาพเหมือนสนามกีฬาเราเคยดูหนังเรื่องแกลดิเอเตอร์ไหมที่เขาเป็นสนามกีฬาแบบแต่ก่อนนะฮะแล้วก็มีนักสู้กันแต่ถ้าเรานึกภาพนะเราอยู่ในสนามกีฬานะใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีลู่วิ่งนะแล้วก็มีคนดูกำลังเชียร์ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีนักวิ่งกำลังวิ่งอาจจะวิ่งมาราธอนหรือวิ่งอะไรนะพระบิดาให้ภาพว่าให้เรานึกภาพว่าเรามีบรรพบุรุษทางความเชื่อของเราที่อยู่ในสวรรค์ในเวลานี้แล้วเขากำลังดูชีวิตเราอยู่นะคนเหล่านี้ไม่สามารถจะรับรู้ได้หรอกนะว่าเรามีรถใหม่บ้านใหม่แต่พระบิดาเปิดเผยบางอย่างว่าเขารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางวิญญาณได้นั่นนี่เหตุผลที่ว่าทำไมเวลามีคนหนึ่งกลับใจใหม่ในสวรรค์จึงชื่นชมยินดีเขารับรู้ได้ว่าเรามีความก้าวหน้าทางวิญญาณกับพระเจ้าอยู่ขณะนี้นะคะทุกครั้งที่เราเติบโตทางวิญญาณเขาก็ตื่นเต้นดีใจเขากำลังเชียร์เราอยู่ตบมือให้กำลังใจเราอยู่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงเราอยู่แล้วก็บาปด้วยที่เกาะแน่นอยู่แล้วก็ให้วิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่กำหนดไว้สำหรับเราเราทุกคนมีแผนมีการส่งเรียกจากพระเจ้านะคะถ้าเรายังหาไม่เจอก็หาให้เจอซะนะคะดังนั้นเนี่ยในการส่งเรียกนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นเปรียบเสมือนการวิ่งแข่งเราไม่ได้แข่งกับใครนะคะแต่เราวิ่งเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนวิ่งมาราธอนถ้าเราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราพระเจ้าก็มีบำเหน็จรอเราอยู่นะคะและเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ถ่วงเราไม่ให้เราทำงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำสำเร็จสิ่งนั้นพระพีให้ภาพบอกว่ามันคือสำนวนของเราเรียกมันว่าอะไรคะนะสำนวนนี้บอกว่าละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่เหมือนมีตุ้มน้ำหนักนะสำนวนนั้นว่าไงสำนวนอมตะธรรมเขาใช้คำว่าทุกอย่างที่ถ่วงอยู่มันให้ภาพถึงอะไรก็ได้ที่ถ่วงอยู่มันเป็นเหมือนตุ้มที่ถ่วงเราอยู่นะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งได้อย่างเต็มที่มันมีบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจของเรามันไม่ใช่บาปนะเพราะบาปนี่อีกอันหนึ่งใช่ไหมอันที่สองแต่พี่บอกมีอะไรบางอย่างที่ถ่วงอยู่มันอาจจะเป็นงานอดิเรกของเราที่มันกินเวลากินพลังงานกินเงินของเราไปเยอะมันอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่ดูดทรัพยากรในชีวิตเราไปดูดเวลาดูดเงินดูดพลังงานบางครั้งเราใช้เวลากับมันมากเล่นเกมจนแรงหมดจะท่องหนังสือจะอ่านหนังสือก็หมดแรงนะเด็กๆ เพราะว่ามันมีไอ้เกมเนี่ยถ่วงอยู่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งได้อย่างเต็มที่ในชีวิตที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำนะคะในชีวิตเราก็เหมือนกันมีบางอย่างที่มันเป็นภาระที่เราแบกไปตลอดเวลามันอาจจะเป็นอดีตอันเจ็บปวดของเราแล้วเราก็ไม่ยอมทิ้งมันไปสักทีนะไม่ยอมอภัยให้เขาสักทีไม่ยอมลืมมันสักทีแล้วเราก็เอาเนี่ยวิ่งไปพร้อมกับเราตลอดเวลาของชีวิตแล้วมันถ่วงนะฮะทำให้เราไม่ได้สามารถวิ่งอย่างเป็นอิสระมันมีบางอย่างที่แย่งความคิดแย่งพลังงานไปจากชีวิตเราอันนั้นนะคะคือสิ่งที่ถ่วงอยู่แล้วพระบิดาบอกว่าเราต้องละทิ้งมันนะถ้าเราจะวิ่งสำเร็จมันจะมีสิ่งที่มาดึงดูดความสนใจของเราเบี่ยงเบนความสนใจของเราจากชีวิตที่จดจ่อไปที่จุดหมายปลายทางการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำแต่ละคนมีการทรงเรียกต่างกันนะคะผู้มีการทรงเรียกที่จะสอนพระวจนะพระเจ้า แต่บางทีนั้นมัวแต่อ่านการ์ตูนอ่านอะไรอยู่มากก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมอะไรมากมายนะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ถ่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางอย่างที่ถ่วงอยู่นั้นเราต้องระวังเพราะอะไรเพราะเราจะได้รับบำเหน็จเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทำงานที่พระเจ้ามอบให้เราทำหรือเปล่านะคะไม่ใช่ทำอะไรก็ได้แล้วก็ได้บำเหน็จนะคะบางคนเนี่ยเขาอยากจะทำโน้นทำนี้ให้พระเจ้ายุ่งทั้งวันเลยทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำนะแต่เขาอยากทำบางคนเนี่ยพระเจ้าเรียกให้เขาทำงานอันนี้แต่เขาอาจจะไม่อยากจะทำนะเขาก็เป็นเลือกทำงานอีกอย่างนึงพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาไปเป็นมิชชันนารีแต่ว่าเขาอยากจะไปเป็นอ่ะแล้วก็ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็บ่นไปตลอดทางไม่ค่อยมีการช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อุปสรรคอะไรเต็มไปหมดแต่เขาก็ทำเขารักพระเจ้าแต่ไอ้งานที่พระเจ้าเรียกเขาทำจริงๆเนี่ยนะอาจจะเป็นสมมติพระเจ้าเรียกเขาไปเป็นวิศวกรแต่ว่าเขาไม่อยากเป็นวิศวกรเขาอยากรับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะเขาอยากเป็นมิชชันนารีเขาก็ไปสมัครเป็นมิชชันนารีในที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเหน็ดนะฮะแม้ว่างานที่เขาทำเนี่ยดูเหมือนเป็นงานที่ดีเพราะว่าเราจะได้รับบำเหน็จเนี่ยตามงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเท่านั้นพระเจ้าเรียกเราเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะทำอย่างดีที่สุดเพราะนั่นคืองานที่เราจะได้รับบำเหน็จคุณอาจจะไม่เคยไปประกาศนอกประเทศเลยไม่เคยทำอะไรยิ่งใหญ่เลยแต่คุณก็จะรับบำเหน็จถ้ากับคนที่เขาทำอะไรที่ดูยิ่งใหญ่เพราะเขาทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำนักประกาศคุณก็จะได้รับบำเหน็จเท่าเขาอ่ะเพราะว่าเขาทุกคนทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำแล้วมันสำคัญมากเลยที่เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรแล้วเราจะมีสันติสุขเมื่อเราทำสิ่งนั้นนะคะเราจะมีการช่วยเหลือเราจะมีกำลังและที่สำคัญมันจะมีผลมันจะเกิดผลนะมันมีสิ่งที่ถ่วงเราอยู่นะคะเมื่อเราไปทำสิ่งที่ไม่ใช่การนำของพระวิญญาณทุกๆวันของเราเนี่ยเราควรจะเดินตามพระวิญญาณและสลัดอะไรที่กินเวลาเรากินพลังงานเราออกไปกินเงินเราออกไปถ้าเราเดินตามความต้องการของตัวเองเดินตามความปรารถนาของตัวเองตามความอยากตามความจำเป็นที่ฉันรู้สึกเราก็อาจจะใช้เวลาอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็พลาดพระพรพระเจ้างานที่พระเจ้าเตรียมให้ทำก็ไม่ได้ทำเพราะว่าหมดแรงแล้วนะหมดแต่ทำสิ่งที่ฉันอยากจะทำนะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากๆนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และสิ่งนั้นเนี่ยมันคือการทรงเรียกของพระเจ้าหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ถ่วงชีวิตเราอยู่บางคนเหมือนแต่สนใจทำมาหากินเหนื่อยมากจนไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าเรียกเขาทำอะไรกันแน่แล้วก็พลาดชีวิตดีๆที่พระเจ้าเตรียมที่ไม่ต้องเหนื่อยมากเกิดผลเป็นประพอดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพระวิสอเราบอกว่าอะไรที่มันถ่วงอยู่อ่ะมันจะทำให้เราวิ่งไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันจะทำให้เราเนี่ยวิ่งไม่สำเร็จแล้วก็วอกแวกถูกดึงดูดไปตลอดเวลาถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปตลอดเวลานักวิ่งที่เที่ยวเดินมองนู่นมองนี่วิ่งไม่ค่อยจะถึงอาจจะชนอะไรเขาให้ด้วยซ้ำนะเพราะไม่ดูตาม้าตาเรือเพราะมัวแต่มองสนใจอย่างอื่นในชีวิตอยู่นั่นคือสิ่งที่ถ่วงอยู่ซึ่งเราต้องขจัดมันทิ้งนี่ค่ะแล้วมาพูดถึงบาปที่เกาะแน่นนะคะบาปก็คือบาปเรารู้จักบาปดีนั่นคือการทำสิ่งที่เรารู้ไม่ควรทำและไม่ได้ทำสิ่งที่รู้ว่าควรทำนั่นนะคือบาปนะคะนะสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงตามพระวจนะนั่นคือบาปนะคะบาปอันนี้เนี่ยพระมีให้ภาพเหมือนมันเกาะเราอยู่เรานึกภาพมีไอ้ต้นไม้เถาวัลย์อะไรก็ไม่รู้ว่าเกาะเราอยู่หรือมีโซ่อะไรเกาะเราอยู่ทำไมมันวิ่งแล้วมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะทำไมดำเนินชีวิตคริสเตียนกับพระเจ้าไม่สำเร็จนะอันนี้ก็ต้องสละทิ้งนะคะนะเราต้องสละสิ่งเหล่านี้ทิ้งและวิ่งในการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนั้นเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะคะอ่านต่อนะคะในข้อ2ข้อ3พระบิดาบอกว่าให้เอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์เนี่ยได้อดทนต่อการเขียนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับพระองค์พระเยซูวิ่งในลู่ที่พระเจ้าเลือกให้แล้วในการทรงเรียกของพระเยซูนั้น พระเจ้าได้เรียกให้พระองค์มาตายไถ่บาปมนุษย์และเป็นขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพระเยซูอดทนค่ะต่อไม้กางเขนแม้ว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากนะคะแล้วก็แต่พระองค์เนี่ยวิ่งจนสำเร็จนะฮะสำเร็จนะคะแล้วพระพีสอนเราบอกว่าให้ยึดเอาพระเยซูไว้ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าการวิ่งของเรามันลำบากจังเลยมันมีบาปบางอย่างที่เกาะแน่นมีสิ่งที่ถ่วงเรารู้สึกว่าเราสลัดมันทิ้งไม่ได้อะให้เรานึกถึงพระเยซูไว้ค่ะว่าพระเยซูทำได้เราก็ทำได้เพราะพระเยซูได้ทำในฐานะมนุษย์พระองค์อดทนนะคะเพื่ออะไรเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์พระองค์มองเห็นอนาคตกับมองเห็นว่าเน็ตมองเห็นพระพรที่รออยู่เราเองก็เช่นเดียวกันคนที่ทำบาปเนี่ยคือคนที่มองสั้นๆใช่ไหมคะมองแค่ความเพลิดเพลินชั่วคราวโดยยอมสละบำเหน็จชีวิตดีๆยาวๆ ยืนนานกับพระเจ้าโดยเอาความสุขแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแป๊บเดียวแค่นั้นแล้วก็พลาดสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมนายพระพีสอนบอกว่าให้มองดูพระเยซูค่ะพระเยซูยอมอดทนต่อไม้กางเขนอดทนกับความละอายเพื่ออะไรเพื่อเราทั้งหลายพระองค์มองที่จุดหมายปลายทางนะว่าวันหนึ่งคนทั้งหลายจะได้รับความรอดและพระองค์เองก็ได้รับบำเหน็จนั่งอยู่ข้างขวาของพระเจ้านะให้เราคิดถึงข้อ3บอกจงคิดถึงพระองค์ผู้อดทนต่อคำคัดค้านของคนบาปเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไม่รู้สึกท้อถอยบางครั้งเราก็ต่อสู้กับความบาปหรืออะไรที่เกาะแน่นในชีวิตเราเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าแหมมันยากจังเลยอ่ะพระเยซูเองถูกท้าทายถูกทดลองใหไม่ทำตามน้ำพระพิดาจำได้ไหมคะในสวนเกสเซมานีในข้อที่4นะพระบิดาบอกว่างี้ในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลยมีใครไหมฮะสู้จนเลือดหลั่งพระเยซูนี้ต่อสู้กับความบาปจนเหงื่อกลายเป็นเลือดจำได้ไหมคะในสวนเกสเซมานีเพราะพระองค์ต้องการอย่างหนึ่งแต่พระบิดาต้องการอีกอย่างหนึ่งและพระองค์ต่อสู้กับความปรารถนาของตัวเองแต่ในที่สุดพระองค์บอกว่าขอให้เป็นไปตามแผนของพระเจ้านามพระทัยพระบิดาอย่าให้เป็นตามใจข้าพระองค์พระองค์ต่อสู้และพระองค์ชนะเราทุกคนไม่เคยมีการทดลองอะไรหนักหนาขนาดนั้นนะจะว่าไปนั้นพระองค์ยังชนะได้เราก็ชนะได้ค่ะนะคะให้เรายึดพระเยซูไว้นะคะว่าเราทำได้เพราะจะมีคริสเตียนที่บอกว่าโอ้ยมันยากการต่อสู้กับความบาปเนี่ยฉันต้องโลภฉันต้องขโมยฉันต้องทำนู้นทำนี่ฉันต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองอ่ะหูเนื้อหนังมันแรงมากมันสู้ไม่ไหวหรอกใครไม่เจอสภาพนี้เนี่ยไม่รู้หรอกก็ไม่จริงนะคะพระเยซูเจอมาแล้วทุกอย่างและพระองค์ไม่ยอมต่อมันนั้นเรานึกถึงพระเยซูพระเยซูเป็นเหมือนแชมเปี้ยนของเรานะฮะที่วิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วและเราก็ทำได้ถ้าเรายึดพระเยซูเป็นแบบอย่างในชีวิตของเรานะคะอย่าไปมองมนุษย์นะคะเพราะมนุษย์นี่จะล้มวันไหนก็ไม่รู้บางคนไปมองมนุษย์อู้ขนาดอาจารย์นั้นเขายังล้มเลยฉันเองก็คงไม่ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่แล้วก็หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองที่จะทำบาปอย่าไปมองค่ะแล้วก็อย่าไปตัดสินเขามนุษย์ทุกคนน่ะล้มได้หมดถ้าไม่จดจ่ออยู่ที่พระเยซูนะคะถ้าเราวันไหนเราเกิดมาพึ่งพาฉันแน่ฉันเจ๋งฉันไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วรู้หมดละฉันไม่ต้องอธิษฐานละฉันไม่ต้องไปสามัคคีธรรมกับพี่น้องฉันไม่ต้องนมัสการละฉันไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วตอนนี้มีเหลือเฟือวันนั้นคุณก็พร้อมจะล้มได้ตลอดเวลาเราทุกคนล้มค่ะได้ถ้าเราไม่จดจ่อที่พระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราจดจ่อที่พระเยซูพระองค์จะเป็นกำลังพระองค์มีพระคุณให้กับเราพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเรานะคะนะพระเยซูชนะมาแล้วเพื่อพิสูจน์ให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้เราสามารถมีชัยเหนือความการทดลองทุกอย่างได้นะคะดังนั้นให้เราที่จะเชื่อในสิ่งนี้เช่นเดียวกันว่าถ้าพระเยซูผ่านมันมาได้โอ้ยของฉันนี่ง่ายกว่าเยอะนั่นเองไม่มีใครที่เราไม่เคยเจอการทดลองที่หนักมากใช่ไหมคะแล้วบางพี่ก็บอกด้วยว่าการทดลองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วทั้งนั้นน่ะเราไม่ได้เจอหนักหนาไปกว่าใครหรอกนะคะดังนั้นเนี่ยพระเยซูผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้แล้วหนักที่สุดมาแล้วเราเองก็ผ่านสิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันนั้นอย่ายอมนะคะต่อการล่อลวงให้ทำบาปเราชนะได้ค่ะนะพระบิดาบอกว่าทุกครั้งพระเจ้าเตรียมทางออกไว้ให้จะได้ไหมคะมองหาทางออกแล้วเราก็จะเจอนะคะอย่าไปจดจ่อกับความรู้สึกแต่จดจ่อกับพระเจ้ากับพระเยซูนะคะว่าเรารักพระเจ้ามากกว่ามาอ่านต่อนะคะในข้อที่5และท่านได้ลืมคำเตือนนะ น่าจะให้เราจดจ่อแล้วนะคะพระพุทธองค์สอนว่าท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นนะคะแล้วก็มันเรียนถึงสิ่งที่สำคัญมากนะคะคือเรื่องการที่พระเจ้านี้ฝึกฝนเราผ่านการตักเตือนในบางสำนวนใช้คำว่าคำเตือนบางสำนวนใช้คำว่าตีสอนนะคะถ้าเราพลาดไปพระพีก็สอนเราว่าอย่าลืมการตักเตือนจากพระเจ้าพระเจ้ามีการเตือนถ้าเรายอมต่อความบาปยอมต่อการทดลองพระเจ้าถือว่าเราได้ทำบาปนั้นสิ่งที่พระเจ้าจะทำกับเราต่อมาคือพระองค์จะเตือนเราตักเตือนเราการตักเตือนนะคะไม่ใช่สถานการณ์บางคนบอกว่าเนี่ยพระเจ้ากำลังตีสอนฉันด้วยสถานการณ์ทำให้ฉันขัดสนลำบากเจ็บป่วยอันนั้นไม่ใช่การตีสอนนะอันนั้นคือผลที่คุณได้เลือกทางคุณเองคุณเลือกที่จะไม่เชื่อวิธีพระเจ้าไม่เชื่อทางของพระเจ้าสิ่งที่คุณเลือกคือทางของมารนั่นคือสิ่งที่มันเตรียมไว้ให้งั้นอย่าให้ใครบอกว่าพระเจ้ากำลังสอนฉันพระเจ้าสอนเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสอนเราผ่านคนของพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าก็ทำแบบนั้นพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสได้ยินคำสอนนะคะที่จะเตือนสติเราชี้ให้เราเห็นพระเจ้าให้โอกาสเราที่เราจะได้อ่านพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าให้โอกาสเราที่พระวิญญาณจะเตือนพูดข้างในใจเราว่าเรากำลังทำบาปแล้วพระพีสอนเราว่าให้เราที่จะยอมรับการตักเตือนการแก้ไขจากพระเจ้าและกลับใจใหม่นั่นคือวิธีที่เราจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีใหม่กับพระเจ้าได้ทุกครั้งที่เราทำบาปนะคะพระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับเราได้นะความบาปเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ขวางไม่ได้ทำให้เราเลิกเป็นลูกพระเจ้าเลยเป็นลูกพระองค์อยู่แต่เราไม่สามารถมีความสัมพันธ์อันต่อเนื่องกับพระเจ้าได้ความสัมพันธ์นั้นจะถูกขัดจังหวะนะคะเราเคยใช่ไหมคะหลายครั้งเราทำบาปรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแน่นเหมือนเดิมมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะกับเราแต่ว่าถ้าเราทำบาปแล้วพระเจ้าเตือนเราหยุดค่ะแล้วก็คิดแล้วก็กลับใจใหม่ยอมรับว่าเราทำบาปนะคะนั้นพระเจ้าก็สามารถที่จะอภัยเราแล้วเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่ได้งั้นการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะพระพี่สอนเราให้เราเนี่ยอดทนนะคะต่อการตักเตือนของพระเจ้าแล้วพระพี่บอกว่าอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ตักเตือนเราการถูกตักเตือนไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะไม่มีใครถูกเตือนอยากจะถูกแก้ไขอยากจะถูกตำหนิไม่มีใครสิ่งเหล่านั้นไม่สนุกเลยแต่ให้เรารู้ไว้ค่ะว่าพระผีเปิดเผยว่าเพราะพระเจ้ารักเราพระองค์จึงเตือนเราดังนั้นทุกครั้งที่เราได้รับคำตักเตือนเราควรจะทำไงฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะที่พระเจ้ารักเราพระผีบอกว่าพระองค์ทรงตีสอนคนที่รักคนที่พระองค์ทรงรักและรักผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ตีสอนคนนั้นนั่นหมายความว่าทุกคนที่เป็นลูกพระเจ้าจะถูกตีสอนหรือจะถูกตักเตือนแก้ไขหมดทุกคนไม่มีใครไม่โดนอย่าให้เรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดีแต่เรามองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าเรารักที่จะเติบโตเราควรจะรักการตักเตือนจากพระเจ้าอย่างมากเลยค่ะท่านทั้งหลายจงรับข้อ7นะคะและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาก็คงมีค่ะคือบุตรที่ไม่ได้เป็นบุตรนะลูกไม่ใช่ลูกเราเราก็ไม่ไปยุ่งพระเจ้ารักเราถือว่าเราเป็นลูกนะคะพระองค์จึงมายุ่งกับชีวิตเราเหมือนลูกเราอะเราเห็นเขาเดินในทางที่ผิดเราก็จะเตือนจะสอนจะบอกใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ลูกเราเราคงไม่บอกนะนั้นเวลาพระเจ้าสอนเราให้เรารับความรักของพระเจ้านะคะแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวคนอื่นท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกไม่มีพ่อนะเราคงไม่อยากเป็นลูกไม่มีพ่อนะนั้นในพระเจ้านะคะพระพีก็พูดถึงว่าเราทุกคนก็มีพ่อที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะนะก็ตีสอนเราในช่วงหนึ่งนั่นเป็นบิดาทางกายใช่ไหมคะแต่นี่เรามีบิดาแห่งวิญญาณจิตถ้าเรายอมรับพระองค์ชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นไม่ใช่หรือนะข้อ10นะคะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงช่วงเวลาเล็กน้อยค่ะ ตามความดีเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นพูดง่ายคือตอนที่เขาเห็นว่าดีที่สุดมันจะเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาเห็นว่ามันดีอ่ะอาจจะกับตัวเขานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพระเจ้าตีสอนเราเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราแน่ๆทุกครั้งที่พระเจ้าตักเตือนเราเพื่อประโยชน์ของเราทุกครั้งแต่พ่อแม่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะบางครั้งเราก็ตีสอนลูกเราอาจจะโดยอารมณ์บ้างโดยอะไรบ้างไม่ได้มาจากเพื่อประโยชน์ของเขาจริงๆก็มีนะแต่ที่เพื่อประโยชน์ของเขาก็มีแต่ว่าทุกครั้งที่การตีสอนมาจากพระเจ้าจะดีทั้งนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนวิสุทธิภาพของพระองค์เพื่อให้เรามีลักษณะยิ่งเหมือนพระองค์นั่นให้เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่น่าชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็ก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองเวลาที่เราถูกตีสอนถูกตำหนิถูกติเนี่ยพระพิบูลไม่น่าชื่นใจเลยเรารู้สึกเจ็บปวดบางคนก็ท้อแท้น้อยใจแต่มันจะมีคนเดินมาบอกเรานี่เราทำอันนี้ไม่ดีนะอันนู้นไม่ดีนะเราก็รู้สึกแหมมันไม่รู้สึกดีเลยอ่ะนะแต่ไม่มีบอกให้เราทนเอาเพราะในที่สุดภายหลังนะคะถ้าเราทนแล้วก็กลับใจใหม่นะคะไม่ใช่แค่ทนนะคะยอมรับและกลับใจใหม่ในที่สุดมันจะสร้างชีวิตที่เหมือนพระเจ้ามันจะทำให้เราเนี่ยมาเดินสู่ความชอบธรรมของพระเจ้าและที่สำคัญมีสันติสุขค่ะทุกอย่างเนี่ยจะต้องดูที่ผลภายหลังนะคะเราจะดูว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยต้องดูที่ผลของมันหลายครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยตอนเราทำเนี่ยสนุกจังเลยแต่พอเราทำเสร็จแล้วเรารู้สึกใช่ไหมคะแย่มากเลยเคยไหมคะเวลาเราทำบาปเนี่ยเราก็จะไม่พูดนะก็พูดด่าเสร็จแต่ด่าเสร็จแล้วทำไมคะรู้สึกแย่จังเลยไม่น่าพูดเลยอ่ะนั่นน่ะเป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดคือผลของมันงั้นเรารู้ได้ว่าบางอย่างมีไม่แน่ใจเป็นความบาปหรือเปล่าแต่พอทำแล้วเนี่ยรู้สึกแย่นั่นเป็นความบาปนะฮะแต่ถ้าเรารับแต่คำตักเตือนเนี่ยตอนรับอยู่เนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกแย่มากเลยแต่ถ้าตอบสนองยอมรับกลับใจใหม่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นไหมฮะตอนหลังจะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะจะมีสันติสุขจะนำมาซึ่งชีวิตที่ชอบทำเกิดผลที่ดีเป็นพระพรพร้อมจะรับพระพรพระเจ้าเนื้อทุกอย่างมันต้องดูที่ผลดังนั้นเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยความบาปเนี่ยตอนทำมันสนุกแต่ทำเสร็จแล้วมันแย่แต่การรับคำตักเตือนคำตำหนิเนี่ยตอนเกิดเนี่ยมันไม่สนุกเลยแต่ถ้าเรายอมรับนะฮะมันจะให้ผลที่เป็นสันติสุขความพึงพอใจอย่างมากก็ใช่ไม่ดีหรอเมื่อเราเปลี่ยนเราก็ดีขึ้นถูกต้องมากขึ้นในทางพระเจ้าก็รับพระพรมากขึ้นเป็นพระพรมากขึ้นไม่ดีหรอถ้าเราผิดอะไรเราอยากจะรู้นะฮะเราจะได้เปลี่ยนเราจะได้เดินไปเจอสิ่งที่ดีกว่านี้เราอยากจะรู้นะถ้าเราผิดพลาดแต่คนที่ใจแข็งกระด้างก็ไม่อยากรู้เวลาคนมาเตือนก็ไม่ยอมรับขมขื่นใจน้อยอกน้อยใจไม่รักฉันเลยทำไมพูดอย่างนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะฮะจะมีลักษณะแบบข้อ12คือเหตุฉะนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นคือบางคนเนี่ยเวลาเขาทำบาปแล้วเราไปเตือนเขาก็จะบอกว่าแม้ก็มันเป็นธรรมชาติมันห้ามใจไม่ได้มันเลิกไม่ได้มันหยุดไม่ได้ไงมันก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคือสังคมมนุษย์เนี่ยถูกสอนให้เราเนี่ยเลี้ยงดูฟูมฟักความอ่อนแอเออไม่เป็นไรเราก็เป็นคนบาปเนาะก็ต้องเพี้ยนพลาดพลั้งกันบ้างถ้าพูดกันอย่างนี้นะฮะก็มันไม่จบหรอกก็ทำบาปวนไปวนมากันอยู่เนี่ยแล้วคริสเตียนก็ชอบพูดคำนี้มากเลยแล้วเราก็เป็นมนุษย์แต่เขาไม่คิดจะกลับใจใหม่ใช่เราเป็นมนุษย์เราพลาดแต่อย่าลืมว่ามีมนุษย์ที่ไม่พลาดคือพระเยซูรับทำได้เพราะพระองค์อยู่ในเราแต่ถ้าเรามัวแต่แก้ตัวอยู่อย่างเงี้ยอ่อนแอแล้วก็เห็นอกเห็นใจในกันเองเพราะอะไรเดี๋ยวเมื่อฉันพลาดบ้างฉันอาจจะพลาดบ้างอันนั้นก็เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะคะใช่ค่ะเราควรจะเข้าใจกันว่าใช่ทุกคนก็พลาดได้เราไม่ได้ตำหนิกันเพราะว่าเราตัดสินกันนะคะแต่ว่าการเตือนที่มาจากพระเจ้านั้นเนี่ยเพื่อเราเห็นตัวเราเองและกลับใจใหม่ ม่ใช่เพื่อให้เราหาข้ออ้างไม่ใช่เพื่อเราแก้ตัวบางคนแก้ตัวอยู่นั่นตลอดชีวิตแล้วเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากความบาปทั้งที่หลุดมาแล้วก็ไม่เชื่อสักทีว่าฉันสามารถชนะมันได้ก็แก้ตัวอยู่นั่นน่ะถ้าฉันอ่อนแอฉันไม่มีแรงฉันอย่างนู้นอย่างนี้ก็มามีแรงซะสิพระบิดาบอกเช่นฉะนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่ขยเยกจะได้ไม่เคร็ดจะหายเป็นปกตินะคะพระบิดาแม่ภาพว่าเพื่อเราจะไม่ถูกตัดออกนอกทางของพระเจ้าคนที่แก้ตัวอยู่นั่นตราบใดนะคะที่เรายังปฏิเสธพระวจนะพระเจ้าปฏิเสธว่ามันไม่จริงปฏิเสธว่ายังไงฉันก็ต้องทำบาปฉันเอาชนะมันไม่ได้ตราบนั้นเราก็จะเป็นทาสมันเรื่อยไปคนที่บอกว่าฉันเลิกโกหกไม่ได้ฉันเลิกคบชู้ไม่ได้ฉันเลิกขโมยไม่ได้พระวจนะพระเจ้ายากเกินไปทำไม่ได้คนเหล่านี้นะคะก็จะเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นตลอดไปเป็นนิจตราบใดที่คุณบอกว่าคุณเลิกไม่ได้คุณก็จะเลิกไม่ได้จนถ้าคุณมาเชื่อพระเจ้าว่าฉันเลิกได้ฉันเอาชนะมันได้คุณก็จะเจอพระพรพระคุณพระเจ้าที่จะทำได้ตราบใดที่เรายังปฏิเสธและท้าทายพระวจนะพระเจ้าเราก็จะเป็นเหยื่อสิ่งนั้นตลอดไปเป็นเหยื่อของคนติดยาติดการพนันอันนี้เป็นบาปที่ถ่วงชีวิตเราอยู่ทำให้เราวิ่งไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะกินเงินกินทองกินเวลากินพลังงานแล้วก็เราบอกเราเลิกไม่ได้มันติดบางคนบอกมันอยู่ในยีนอ่ะนะฉันแบบฉันรักเพศเดียวกันอ่ะอยู่ในยีนนะฉันติดเหล้าอ่ะมันอยู่ในยีนแล้วอ่ะมันอย่างงู้นมันอย่างงี้มันก็ตราบใดที่คุณพูดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นทาสมันต่อไปนะคะและตราบใดที่คุณยังพูดอย่างนั้นอยู่เชื่ออย่างนั้นอยู่คุณก็กำลังปฏิเสธที่จะรับการตักเตือนและปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่พูดง่ายทุกครั้งที่เราแย้งขึ้นมาใครมาเตือนไรแทนที่เราบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็กลับใจใหม่ทุกครั้งที่เราแย้งขึ้นมาว่าไม่จริงอ่ะฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นสักหน่อยแล้วคุณเองอ่ะดีนักหรอมักจะอย่างนี้โดนอย่างนี้เสมอเลยนะฮะทุกครั้งที่เรามีท่าทีอย่างนั้นให้เรารู้ว่าเรากำลังปฏิเสธการตักเตือนจากพระเจ้าปฏิเสธที่จะรับการแก้ไขจากพระองค์และปฏิเสธที่จะกลับใช้ใหม่ดังนั้นก็จะไม่มีการอภัยสำหรับคนเหล่านี้ชีวิตก็จะยิ่งมืดลงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆแล้วเราจะนำชีวิตเราไปสู่สิ่งที่พระพีเรียกว่าถูกหันออกนอกทางถ้าเราทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอนะปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่ามีการเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยขาดคุณสมบัติถูกตัดสิทธิ์พูดง่ายในการแข่งขันบางครั้งทำผิดกติกาใช่ไหมคะก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้แข่งต่อไปก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถจะไปถึงชีวิตดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมได้วิ่งไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องออกนอกการแข่งขันซะก่อนมีเยอะนะคะคนที่ยอมให้ความบาปยังรัดตรึงเขาไว้ไม่ยอมสละอะไรที่มันถ่วงชีวิตเขาอยู่ไม่ยอมอภัยไม่ยอมลืมไม่ยอมเลิกไม่ยอมเปลี่ยนในที่สุดก็พบตัวเองห่างไกลจากพระเจ้าขึ้นทุกทีทุกทีนะคะเราต้องเข้าใจนะคะว่าทุกอย่างพระเจ้ารักษาได้ไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนว่ามันจะอยู่ในยีนลึกขนาดไหนพระเจ้ารักษาได้เปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เราเชื่อให้เราเข้ามาหาวิธีการของพระองค์แต่เราต้องกลับใจใหม่ยอมรับว่าเราได้พลาดไปทำบาปไปนะคะและยอมรับการแก้ไขจากพระเจ้านะคะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะในข้อ14นะคะจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระเจ้าเลยเราต้องระวังค่ะจากคนที่ปล่อยให้ใจเขาไม่บริสุทธิ์ยิ่งเราเดินในเนื้อหนังมากขนาดไหนนะคะเราก็จะยิ่งมืดบอดต่อการเคลื่อนไหวของพระเจ้ามากขนาดนั้นคนที่เดินในพระวิญญาณก็จะยิ่งเห็นว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตฉันมากเลยต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แต่คนที่เดินในเนื้อหนังจะไม่ค่อยเห็นอะไรในที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตเขาเขาต้องอยู่ว่าเขาจะเห็นพระเจ้าไม่ได้ถ้าชีวิตไม่บริสุทธิ์ นะคนเหล่านี้ทำไปทำมาก็ไม่ขอบคุณพระเจ้าละนะเพราะชีวิตมันก็แย่ไปหมดเพราะเขากำลังรับผลสิ่งที่เขาทำอยู่นะคะนั่นต้องระวังนะพระคัมภีร์เตือนเรานะคะบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าแล้วการกลับใจใหม่เป็นพระคุณพระเจ้านะคะพระคัมภีร์ใช้คำว่าของประทานในการกลับใจใหม่ทุกครั้งที่พระเจ้านำเสนอโอกาสให้เรากลับใจใหม่ด้วยการเตือนเราควรจะขอบคุณพระเจ้าและกลับใจใหม่แต่ถ้าเราเพิกเฉยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีรักขมขื่นงอกขึ้นมาทำให้ชีวิตเรายุ่งยากอย่างมากไม่ใช่แค่เพียงแค่นั้นนะคะจะทำให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปด้วยคนอื่นก็จะชีวิตคนอื่นจะยุ่งยากไปยากไปด้วยเวลาเราเตือนใครสักคนในโบสถ์นะแล้วเขาไม่ยอมรับรู้ไหมเขาจะทำไงเขาจะพูดต่อก็จะพูดว่าเนี่ยอู้ไม่รักเขาเลยไม่เข้าใจเขาเลยแล้วก็จะพูดเพื่อไงเป็นความผิดคนอื่นไปหมดแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยนะฮะหลงไปกับเขาด้วยแล้วก็วุ่นวายชีวิตวุ่นวายไปกับเขาด้วยมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เขียนเป็นอย่างนั้นเป็นความขมขื่นใจเพราะอะไรเราจะขมขื่นใจเพราะเราไม่ยอมรับการตักเตือนค่ะแต่ถ้าเรายอมรับเราจะชื่นชมยินดีได้เราจะขอบคุณพระเจ้าได้เราจะมีสันติสุขแต่ถ้าเราไม่ยอมเราจะขมขื่นใจอย่างมาอู้เขาไม่รักฉันเขามาว่าฉันอย่างนี้อย่างนั้นเขาไม่เข้าใจฉันอย่างนั้นอย่างนี้วนอยู่ในอ่างนี้ปีแล้วแล้วไม่ใช่แค่เท่านั้นนะก็จะทำให้คริสตจักรเนี่ยพลอยเดือดร้อนไปด้วยพลอยทุกข์ไปด้วยแล้วมันมีบางครั้งเตือนนะให้เรา อย่ายุ่งกับคนเหล่านี้เพราะว่าจะมีอิทธิพลนะกับชีวิตคริสตจักรนะคือคนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่มีปัญหามากๆเลยนะเขาพยายามจะสร้างความถูกต้องให้ตัวเองมีเหตุผลมีข้ออ้างมากมายจะยกขึ้นมาเข้าข้างตัวเองตลอดเวลานะคะเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะคะนะทุกครั้งที่เราขมขื่นใจให้เรารู้ค่ะเป็นเพราะเราปฏิเสธที่จะรับการแก้ไขและกลับใจใหม่ไม่งั้นอย่างนี้เราต้องขมขื่นใจแล้วคนมาเตือนดีออกเออถ้าเขาไม่มาบอกฉันก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วเราควรจะมีท่าทีอย่างนั้นนะเปลี่ยนท่าทีของเราเสียใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องอย่าดำเนินชีวิตตามใจของเราแล้วพี่ยกตัวอย่างคนคนหนึ่งนะคะในข้อที่15นะคะพระพี่เตือนบอกระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยพระคุณของพระเจ้านะคะและอย่าให้รากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้อย่าให้ใครเป็นคนลามกหรือคนผิดธรรมะนะอย่างเอซาวเนี่ยพระพี่บอกว่าเอาสิทธิ์ของบุตรหัวปีขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียวเขาหิวมากเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้หายหิวนะเราเรียนกันไปถึงว่าคนที่มีกระเพาะเป็นพระเจ้าจำได้ไหมคะว่าทำทุกอย่างตามความปรารถนาของตัวเองนะกระเพาะนี้ไม่ใช่แค่ท้องเท่านั้นนะแต่ทุกอย่างที่เป็นความปรารถนาของเราก็อะไรก็ได้จะทำแล้วก็เขายอมขายสิ่งที่มีค่าแลกเปลี่ยนนะคะสิ่งที่มีค่ามากเลยคือบุตรสิทธิ์ที่บุตรหัวปีซึ่งจะได้รับมรดกทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความต้องการเพียงชั่วครู่ณขณะนั้นนั่นนี่คือคนเขาและหลายครั้งเราทำบาปเนี่ยก็อย่างเงี้ยเราตอบสนองต่อความต้องการแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็เสียสิทธิ์ชีวิตดีๆงานสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วพระพี่บอกว่าไงพระพี่บอกว่าต่อมาเนี่ยนะคะข้อ17นะคะเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าเขาได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลพออิ่มแล้วก็เสียใจไม่ได้ใช้คำว่าเสียใจต้องใช้คำว่างี้เสียดายไม่เหมือนกันนะฮะเสียใจนี่อาจจะถ้าเสียใจเพราะทำบาปเสียใจเพราะอะไรก็อาจจะได้นะฮะแต่เสียดายแม่ไม่น่าเลยตอนนี้อิ่มละอยากได้กลับคืนอ่ะไม่ได้แล้วนะคะมันเลยจุดนั้นไปแล้วเราต้องเข้าใจนะเวลาพระเจ้าให้เรากลับใจใหม่เนี่ยมันมีจุดของมันและความบาปเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆมันมาถึงจุดนึงเนี่ยมันกลับมาไม่ได้อีกแล้วคนที่ใจแข็งกระด้างมากๆบ่อยๆเนี่ยนะพระเจ้าเตือนก็ไม่กลับใจสักทีเตือนอีกก็ไม่กลับใจมันจะมาถึงจุดที่ไม่มีการกลับใจใหม่อีกแล้วเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะกลับใจใหม่เพราะการกลับใจใหม่เนี่ยเป็นของประทานเป็นของขวัญจากพระเจ้านะคะนะถ้าเรา ดูถูกดูหมิ่นว่าไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่กลับใจอ่ะเดี๋ยวกลับใจเมื่อไหร่ก็ได้อย่าเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าโอกาสอย่างนี้อาจจะไม่มีเสมอไปโอกาสที่จะได้กลับใจใหม่ไม่ได้มีเสมอไปบางคนเนี่ยก็จากโลกนี้ไปเลยนะไม่ได้ทันมีโอกาสกลับใจใหม่นะหรือบางคนก็ถูกทำลายไปเกินกว่าจุดที่จะซ่อมแซมได้ก็มีนะคะดังนั้นอย่าดูหมิ่นการตักเตือนของพระเจ้าแล้วคิดว่าฉันจะงอนน่ะฉันจะไม่หลับอ่ะแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่นะครับทุกครั้งที่พระเจ้าเตือนพระเจ้ากำลังให้โอกาสที่พิเศษกับเราที่จะกลับมาสู่ความสัมพันธ์กลับมารับพระพรพระเจ้าได้ใหม่ทุกครั้งดังนั้นแม้ว่ามันจะเจ็บปวดที่ต้องทนให้เขาพูดอย่างนั้นซึ่งมันก็จริงนะแต่ว่าต้องทนเห็นตัวเองความเป็นจริงของตัวเองก็ทนค่ะขณะเดียวกันยอมรับอย่าแก้ตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะพระเจ้าพร้อมจะอภัยให้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเราให้ทำได้ด้วยในครั้งต่อๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดำเนินชีวิตรับการตักเตือนอยู่เสมอเราก็จะมีชีวิตที่เดินในพระพรได้อยู่เสมอเลยตลอดเวลาเราควรจะให้พระเจ้าเตือนเราทุกวันเลยนะพูดติดเดียวเราจะได้เปลี่ยนให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันกลับใจใหม่ทุกวันทุกวันแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะดังนั้นเนี่ยทุกคนค่ะสามารถจะหลุดพ้นจากความบาปที่ตัวเองมีอยู่หรือว่ากำลังต่อสู้อยู่หลุดพ้นจากอะไรที่ถ่วงเราไว้ทุกคนหลุดพ้นได้ถ้าเพียงแต่เขาจะยอมรับคำตักเตือนจากพระเจ้านะคะและกลับใจใหม่ทุกครั้งเลยการกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนนะคะมีคนมาเตือนเราเราบอกโอเคเราเปลี่ยนนะไม่ใช่โอเคฉันเคยโกหกวันละ10ครั้งตอนนี้ฉันดีขึ้นแล้วนะหรือวันละ2ครั้งอันนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนนะคะการกลับใจใหม่ในภาพหมายถึงการหันกลับหลังหันอะเคยเดินไปทิศนี้เดี๋ยวนี้ไม่เดินละไปในทิศตรงกันข้ามเลยเคยเป็นคนแบบนี้นะเคยเป็นคนเห็นแก่ตัวทำร้ายคนอื่นด้วยความพูดเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละเดี๋ยวนี้ฉันระวังคำพูดฉันพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นความรักเท่านั้นมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะนั่นเป็นเรื่องการถ่อมใจลงแล้วก็อยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่เสมอรับคำตักเตือนทุกครั้งเราต้องรักการตักเตือนนะคะนะแล้วก็นำมาต่อหน้าพระเจ้าให้พระเจ้าสำรวจดูหัวใจของเราแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะกลับใจใหม่ทุกครั้งที่มีการอภัยทุกครั้งที่มากลับใจใหม่มีการอภัยแต่ถ้าทุกครั้งที่จะมาเล่นบทออดอ้อนไม่ยอมรับแก้ตัวนั้นก็เรากำลังทำให้ใจเราแข็งกระด้างลงทุกครั้งทุกครั้งนะคะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะยอมรับคำตักเตือนและเดินอย่างอิสระไม่มีบาปที่เกาะแน่นไม่มีอะไรถ่วงไว้ตลอดชีวิตของเรามองที่พระเยซูพระองค์ทำได้เราก็ทำได้ค่ะพระองค์จะช่วยเราขอบคุณพระเจ้านะคะมาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์เพื่อในพระองค์เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีชีวิตที่มีชัยชนะขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อเรามีชัยเหนือทุกการทดลองได้เพราะพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์เจ้าข้ายกโทษให้กับเราด้วยหลายครั้งที่พระองค์เตือนเราแล้วเรามีท่าทีที่ขมขื่นใจเรามีท่าทีที่ยิ่งยโสเรามีท่าทีที่ไม่น่ารักพระองค์เจ้าข้ายกโทษให้เราด้วยเดี๋ยวนี้ขอพระองค์เตือนเราอีกเถอะเราจะเปิดใจเราจะถ่อมใจลงแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่เรารู้ว่าพระองค์รักเราพระองค์เจ้าข้าและเราจะรับไว้และเราจะเปลี่ยนเราขอพึ่งพระองค์ช่วยเราด้วยที่เราจะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์มากขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของเราเราจะไม่ยอมให้อะไรถ่วงเราอยู่เราจะปลดสิ่งที่ถ่วงเราไว้ภาระทั้งหลายที่เราแบกมาตลอดชีวิต ที่ทำให้เราวิ่งได้ไม่เต็มที่ที่ดึงดูดความสนใจเราไปจากชีวิตในพระเจ้าเราจะสลัดความบาปที่เกาะเราแน่นทำให้เราวิ่งไม่สะดวกวิ่งไม่ไปถึงไหนพระเจ้าค่ะและเราจะจดจ่อที่พระเยซูขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราเราคือผู้เชื่อเราจึงมีชัยชนะได้ทุกวันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูที่ได้ชนะเพื่อเรามาแล้วทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับเราเช่นเดียวกันขอบคุณสรรพโลหิตของพระองค์ที่ชำระและอภัยบาปให้กับเราทำให้เราไม่ต้องรับผลต่างๆเองแต่เราได้รับการอภัยในพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าขอมอบชีวิตทุกวันไว้กับพระองค์ที่จะซื่อสัตย์ที่จะสัตย์ซื่อเดินตามพระองค์ทุกๆก้าวเราจะไม่ยอมให้ความโลภเกาะกินชีวิตเราหรือความบาปหรือความปรารถนาเป็นตัวนำแต่เราจะให้พระวิญญาณเท่านั้นนำชีวิตเราขอพระเจ้าได้รับเกียรติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ